Excellent.
No, to jsou pak do něj podívat. Ale začnu tím, jaká je podobnost mezi tím vyvedením z Egypta, které, dejme tomu, zařadíme časově zhruba do 13. století před Kristem, před naším letopočtem, kdy Mojžíš vyšel z Izraelci z Egypta. Jaká je souvislost tohoto vyvedení z Egypta s Ježíšovým příběhem? Pár takových věcí. Zdaleka se nesnažte si je všechny zapamatovat, to je jenom pro dojem. Jo. Ježíš se narodil v situaci a v době, kdy se malí chlapečci zabíjeli, protože on neměl přežít. Jo. Betlémě. Ale vlastně to je úplně stejný, jako to bylo za Mojžíše. On také se narodil do doby, kdy byl příkaz všechny mužské miminka, všechny klučíky zabíjet, aby se Izrael tolik nerozmnožoval v Egyptě. Ježíš, tak jako Mojžíš, této plánované zhoubě uniká a potom se vrací z Egypta, z jeho rodiči, kam odešli, zpátky do zaslíbené země. Tak jako Mojžíš, i Ježíš se 40 dní postil, dřív než se začaly dít velké věci. Než Mojžíš byl svědkem toho, když Hospodin uzavřel s Izraelem smlouvu, a nebo Ježíš se postil 40 dní předtím, než začal veřejně působit. Nikdo další v Bibli se nesnažil to takhle udělat, jsou to právě oni dva. V Lukášově evangeliu v 9. kapitole v 30. verši čteme, to je ten příběh, kdy Ježíš zažije mimořádnou zvláštní zkušenost, říkáme tomu hora proměnění, a apoštolé jsou z toho štauf, protože Ježíš nevypadá, jak vypadal, jeho tvář září a on mluví se dvěma muži, přitom tam byl sám. A ti dva muži je Mojžíš a Eliáš. A o čem s Ježíšem mluvili? Lukáš říká, a hle, dva muži s ním rozmlouvali. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu. Poznámce pod čarou můžete zjistit, že to řecké slovo, které tady evangelista Lukáš použil, je slovo exodus. Mluvili s Ježíšem o jeho exodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Zvláštní, že? Ježíšovo působení, stejně tak jako Mojžíšovo, bylo nenásilné. Izraelci v Egyptě nebojovali. A přece bylo tak konfliktní, že vždycky ten panovník příslušný o tom velmi dobře věděl. Nemohlo se to, nevyhlo se mu to. Během posledních dní před ukřižováním Ježíše, tak Ježíš opakovaně konfrontuje tu svoji vrchnost, ty představené izraelské samosprávy. To přímo vnucuje podobnost těch opakovaných konfrontací Mojžíše s faraonem. No a pak především, Ježíš si vybral ten okamžik, kdy položí svůj život za ostatní, že to bude o Velikonocích. Velikonoce jsou svátkem, kdy se připomíná právě to vyvedení z Egypta, to vysvobození z otroctví. To byl ten správný svátek, který Ježíšovi ladil, který mu šel do not. A ta podobnost potom je zřejmá, on když slaví tu poslední večeři, tak vlastně bere ty věci, které tam leží, ten chleba, beránek, kalich, vína, ty všechny symboly, které provázejí vyvedení z Egypta, říká, to jsem já, to víno, to je moje krev. Ježíšova poslední večeře byla opravdu v chvatu, za běhu, tak, jak to měla být, tak jak byla ta původní, a tak jak se má tak jak Židé slaví velikonočního beránka, že to má být v chvatu, v obavách. Předposlední rána egyptská z těch deseti byla temnota. A také Ježíš, když vysel na kříži, nastala temnota na 3 hodiny. Pravé poledne. Křest apoštolé ukazují, že je náš křest křesťanský, že je něco jako projití Rudým mořem. Kdy po vyvedení z Egypta vyšli do pouště a najednou ten farao je s tou armádou dožene a oni mají před sebou vodu. Hospodin řekne Mojžíšovi, vstáhni hůl, zafoukal, a oni prošli tou vodou. A apoštolé říkají, no to je náš křest. A tak vlastně křest i večeře páně, dvě svátosti, které jako křesťané máme, tak jsou spojeny s Ježíšovým životem, ale vlastně jsou bytostně spojeny i s vyvedením z Egypta. Takže, když se Ježíš modlil za svou službu, promýšlel své poslání, měl zjevně představu, že to, co se v jeho životě děje, je něco jako vyvedení z Egypta. Když dneska křesťan řekne, jsem spasen, tak tím zpravidla myslíme, Ježíš za mě zemřel. On byl potrestán za moje hříchy. Usmířil hněv Boží, který je proti mě právě namířen. Za to, jaký jsem. Ať už něco dělám, anebo naopak nedělám nic, v obojí je stejně špatně. A vstal z mrtvých. No protože to je zdroj života, který Bůh obnovuje. Budeme jednou všichni vzkříšeni, ale my vlastně ten význam slova spasení přímo odvozujeme z toho, co Ježíš udělal, co učil, jak zemřel a jak vstal z mrtvých. Jenže Ježíš to dělá s myšlenkou na vyvedení z Egypta. Takže vlastně on zemřel tak, jako beránek v Egyptě umírá. On nás vyvádí k životu, do nového života, tak, jako Bůh Izraelce z Egypta vyvedl do nového života. Tak to Ježíš myslel. No, říká si Jetel, tak co, kdy budeš spasen? Se vidí ovce. Ne, tak to je to slovo o tom, co si představujeme pod tím být spasen. My to přímo odvozujeme od Ježíšovy smrti a vzkříšení, ale Ježíš to chápal jako vyvedení z Egypta na ten způsob. Pojďme otevřít tu druhou knihu Mojžíšovu v 6. kapitole. Budeme číst v 6. kapitole od verše 2. do 13. Mojžíš už se s Aaronem potkali s faraonem, už došlo k první konfrontaci a situace je zatím spíše horší než lepší, protože práce jim přibylo, dostali ještě víc naloženo od těch svých drábů a otrokářů a vlastně ta situace taková jako napětí ve vzduchu, ale zatím nic pozitivního se nestalo. A tady čteme. Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho. Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, hebrejsky El Shaddai. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat. To je to jméno YHWH, které nevíme, jak se čte. Ustanovil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenánskou zemi, zemi jejich putování, kde pobývali jako hosté. Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou smlouvu. Proto řekni Izraelcům, já jsem Hospodin, vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví, vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin. Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil. Ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu stop Mojžíšovi naslouchat. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi, předstup před faraona, krále egyptského, vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země. Mojžíš Hospodinu namítl, když mi nenaslouchají Izraelci, jak by mě poslechl faraon, nejsem způsobilý mluvit. Ale Hospodin Mojžíšovi a Aaronovi domluvil, dal jim příkazy pro Izraelce i pro faraona, krále egyptského, aby připravili odchod Izraelců z egyptské země. A to teď vezmu vlastně větu po větě a trošku to okomentuju. Bůh začne tím, ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, ale své jméno Hospodin jsem jim poznat nedal. Dvě věci jsou tady zřetelné. Boha poznáváme postupně. Je košatá, bohatá osobnost. Překvapivá. A stále překvapující. Některé ty zkušenosti, skrze kterého poznáváme, jsou naše vlastní, ale těch je vlastně ne mnoho, daleko víc, jsou ty těch předchozích generací. To, co máme zapsáno v Bibli, to nám pomáhá velmi, abychom si i pak dobře vyložili všechna ta další staletí dějin církve. Bůh zjevil Mojžíšovi jméno Hospodin, to jsou ta čtyři písmena, tetragram se někdy říká. A jak mu ho zjevil to jméno? No, jednak mu ho řekl, dobře. Ale především ho zjevil tím, že Izrael vyvedl z Egypta. On to nejde od sebe oddělit. Ten, kdo vyšel z Egypta, zjistil, co znamená, že Bůh je, že se jmenuje Hospodin. To je ten, který vyvedl Izrael z Egypta. Ve čtvrtém verši. Ustanovil jsem s nimi svou smlouvu. Teď mluví Bůh o těch praotcích. Smlouva, zaslíbení, nějaký příslib, který Bůh dá lidem. No tím to vlastně všechno začíná. A vlastně vždycky to tak tím začíná. Úplně všechno tím začíná v našem životě. Že Bůh něco slíbí. No a my na to teď můžeme navazovat. My se můžeme odvolávat, my se s toho můžeme těšit, povzbuzovat se tím v dobách, kdy se to zdá jako naprosto vzdálená nereálná věc. Je to naděje, světílko na konci tunelu, akorát že za zatáčkou. Ale zaslíbení. Čtěme pečlivě Biblii, berme vážně Boží zaslíbení. To je vlastně to nejpodstatnější, co máme. A pak tady čteme jednak zaslíbení a jednak slyšel jsem sténání Izraelců. Bůh slyší. Reaguje. V lecčems je vždycky první, ten iniciátor. Ale všimněme si, on někdy chce být i druhý nebo třetí. Chce reagovat. Modleme se. Má to smysl. Bůh chce reagovat. Verš 6. Velmi důležitý. Proto řekni Izraelcům, vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví, vykoupím vás vztaženou paží velkými soudy. Tady nás Bible učí rozumět a mluvit je Boží řečí, jeho způsobem vyjadřování. Všimněte si těch slov. Vyvedu, vysvobodím, vykoupím. Vyvedu, jako Abrahama ze Sumeru. Vydal se na cestu. Jako Izraelce z Egypta. Je to trochu zkomplikuju, zkuste mě teď sledovat pozorně. Vyvedení z Egypta totiž není jediná zásadní událost ve Starém zákoně, ale jsou dvě. Vyvedení z Egypta, a co je to druhé? Vlastně říkám, jak byste to nevěděli, že to asi víte. No, to, že Izrael se dostal do vyhnanství, do exilu, a že ho Pán Bůh pak zase dostal zpátky, ale obojí udělal Bůh. Takže Asiřané dobili Samaří o 200 let později, Babyloniané dobili Jeruzalém, všechny vysídlili, vystěhovali do Babylonie, to pak převzali Peršané. Z Perzie se potom, ale to už jsme v 5. století, se potom ti navrátilci vrací. A vlastně většina Starého zákona, tak jak ho máme, se zabývá touhletou druhou velkou událostí, tím vyhnanstvím. Všechno, co tomu předchází. To je to pokolení zarputilé, zpronevěřilé, na které se Bůh hněvá. A nakonec je všechny z toho izraelské země zaslíbení vymete. Tam, kam je uved, tak tam odtud je pak vymete. Ale pozůstatek lidu se potom zase vrací. Jsou dvě zásadní události, které máme ve starém zákoně. A pak přijde ta třetí. Pomazaný Ježíš z Nazareta. Tři důležité události. No a pak přichází ten náš život, kdy my nějak do tohohle příběhu vstoupíme ve 20. a 21. století. Tedy zpátky k tomu verši 6. Vyvedu jako Abrahama, jako Izraelce z Egypta, jako ten pozůstatek lidu pozbírám z těch zemí a vyvedu ho zpátky do zaslíbené země. To jsem teda teď už u těch proroků Agea, Zachariáše a podobně. Následovat Ježíše znamená vydat se na cestu a cíl té cesty určuje Hospodin. První sloveso z těch tří vyvedu, druhé vysvobodím z otroctví. Později v době soudců vysvobozuje od utlačitelů. Úplně normálně, vojensky a jinak politicky. Motiv svobody je v Bibli velmi výrazný. Bůh si přeje svobodu pro svůj lid. Tu duchovní, niternou, tu zásadní svobodu k uctívání. Svobodu k tomu sloužit Bohu a ne ničemu jinému. Ale zároveň také tu svobodu mezilidskou ve společnosti. Po vyjití z Egypta nastalo nesnadné období na poušti, kde se Izraelci již vysvobození z otroctví učili žít ve svobodě. A to je vlastně těžší, to je ještě horší, než vyjít z egyptského otroctví. Ježíš mluví o vysvobození z otroctví, viny, hříchu, sobectví. Je to pořád ten motiv. To je to druhé sloveso. Vysvobodím. Třetí, vykoupím. Další oblíbené biblické slovo. Pán Bůh uvažuje o tom, co dělá s námi v našem životě, jako o výkupném. Vykoupit se z otroctví. Znamená, že se podařilo tomu otrokovi najít někoho, kdo za něho zaplatí sumu, koupí si ho. Ale poté, co si ho koupí, tak mu řekne, si volný. Zůstaň dál u mě v domě, ale si volný. Nebo vykoupit ze zástavy v bazaru nějakou věc. Výkupné. Bůh nás vykoupil. Tak Ježíš o sobě mluví. Syn člověka přišel, aby dal výkupné za mnohé. Je to pořád Ježíš. Je myšlenkama v tom vyjití z Egypta. Verš 7, pokračuju tedy dál. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. To je věta, kterou v Exodu budeme potkávat velmi často a pak taky v celé Bibli. A to je vlastně ta nabídka, kterou nám Pán Bůh dává. Tady máte návrh smlouvy. Já vám budu Bohem, vy mi budete lidem. To jsme, my kdo jsme pokřtění, to jsme podepsali. Tuhle smlouvu jsme přijali. Ta se nás týká. Úplně stejný. Poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Zároveň také Egypťané poznají, že Bůh Izraelců je silný, že to je Hospodin. Oba tyhle ty motivy, obě strany, poznají Boha, tak se o tom v knize Exodus mluví. A pak jsme tam četli, jak ty těžké dny už začaly, že Izraelci Mojžíšovi nenaslouchali, že Mojžíš s tím má problém, že to chce položit celý a říká Pánu Bohu, ne, já prostě nejsem ten správný člověk. No a Bůh mu domluví. Co tedy znamená spasení? Když tím prototypem je vyvedení z Egypta. No, začíná to tím zaslíbením. Tím, že Bůh někomu něco slíbil. A my se stáváme součástí toho jeho slibu. Mnoho skupin obyvatelstva a národů bylo v dějinách světa zotročeno. Ale ne všichni měli to zaslíbení, že budou vysvobozeni. Byl to zázrak. Jednoznačně Izraelce z Egypta vyvedl Hospodin, nikoliv Mojžíš. To je největší pochybnost. Mojžíš je v podstatě pošťák. Tam vyřizuje vzkazy, zvedne hůl, ale vlastně nedělá ty věci. Hospodin vyvedl Izraelce z Egypta. Vyžadovalo to lidskou součinnost. Ta vyšla najevo při 10. egyptské ráně. Bůh poslal svého anděla, smrťáka. Ten procházel celou zemí a zabíjel, usmrcoval všechno prvorozené. Lidi, dobytek, zvířata. A Izraelci dostali pokyn, tak a tak přesně předem zabijte ročního berana. Jeho krví označte jim. Kdo to udělal, tak ušel. Ten anděl, smrťák, ho přeskočil. Tam to vyžadovalo součinnost. Naprosto zřetelně. Důvěřovat tomu slibu. Udělat, co se řekne. Spoléhat na Boha. To známe, že? Ježíš za nás zemřel, nikdo mu nepomohl, nikdo s ním v tu chvíli nebyl. Je to jenom jeho věc, jenom je to je jeho díl. A přece to nejde bez naší součinnosti. Tak jako tehdy ne. Matoucí však je, že Bůh takto nezachraňuje všechny zotročené skupiny obyvatelstva. Záchrana Izraelců je totiž něco jako signál, znamení, že Bohu jde o svobodu, že on osvobozuje. A abychom to pochopili, tak vysvobodil Izraelce z egyptské otročiny. Ale Bohu nejde o tu tolik sociální a ekonomickou, jako o tu duchovní otročinu. Proto Ježíš v situaci římské okupace, kdy všichni si říkali, no dobře, tak jestli Mojžíš vyvedl Izraelce z egyptské otročiny, no tak Ježíš vyvede své současníky z té římské otročiny. Byť kultivovanější, ale taky okupace. A místo toho, co se stane? Žádný exodus podobný Mojžíšovi se nestane. Co udělá Bůh v tom třetím velkém činu? Jo, vidíte, že on neopakuje jenom pořád stejný postup. Je v tom geniální plán stvořitele. Jak nám říct, o co skutečně jde, co je podstatné. Ježíš se neidentifikuje s tím Bohem, který dělá ty mocné egyptské rány. Ježíš se vidí v tom beránkovi ty poslední egyptské rány. Jehož krev nás osvobodí, vysvobodí ze smrti, kterou Bůh působí. To je zvláštní. Musím to ještě na několika příkladech aplikovat teď nějak úplně běžně do života. Začnu tím, co se neděje úplně běžně, ale několikrát se to stalo, a to sice, že křesťané, inspirovaní příběhem exodu, zápasili o to, aby konkrétní skupiny lidí si výrazně polepšili společensky a ekonomicky. Mám konkrétně na mysli zápas o zrušení obchodu s otroky africkými v Severní Americe, zápas Williama Wilberforce ve Velké Británii v 19. století, běhal po parlamentu, stál to strašný práce, úsilí, bojů, zápasů. Nakonec se podařilo, že ty zákony byly zrušeny. Jeden takový příklad. Velmi podobně svým způsobem i pokračování toho příběhu je Martin Luther King, to už jsme v podstatě v naší současnosti 60. léta. Zase ten příběh exodu ožívá mezi černochy v Severní Americe. To taky patří k tomu příběhu. Jedna naše externí spolupracovnice na ETS slouží v organizaci OM prostitutkám tady v České republice. Většinou buď Afričanky nebo Bulharky, těch je nejvíc. To je taky konkrétní zápas, inspirován knihou Exodus. Poznali jste v uplynulých týdnech mého taťku některé příběhy lidí, s kterými on pracuje, kterým se věnuje, tak se tomu také podobají. Lidi úplně z jiné sociální skupiny, kteří třeba po několika letech jsou vlastně schopni téměř normálně žít. Z jiného pohledu to zkusím aplikovat, tak jak to zažívám. Bůh jednal, vysvobozoval je a oni v lecčems přihlíželi. Někdy se snažíme všechno urvat vlastní silou. A to neodpovídá Bibli. Bible mluví o životě s Bohem, kdy velký díl naší práce je koukat, čekat. A teď i úplně konkrétně mám na mysli ten uplynulý rok, nebo rok školní, který se chýlí k závěru, který tady ve sboru zažíváme bez kazatele. A pro mě to byl dvě věci chci říct. Jednak, abych to nepřeskočil, jednak věc, kterou považuji za největší selhání, nebo možná takový střet s realitou za sebe, tak je, že jsem si nenašel čas se nějak soustavně v tomhle roce, právě v tomhle roce, být v kontaktu s některými z vás, kteří byste to možná potřebovali, možná být u nějakého malého exodu, vyjít z nějakého malého Egypta, našeho konkrétního, zažít něco společně, vysvobození, Boží jednání. Tak to byl takový můj střet s realitou, představoval jsem si to jinak. Představoval jsem si, že na to budu mít kapacitu. Druhá věc, kterou když se tak ohlížím na ty uplynulý měsíce, tak je to pro mě právě ta zkušenost toho společenství. Společenství, to, že různým lidem Bůh různé věci klade na srdce a není to tak, že všechno musíme dobře zorganizovat a že všechno závisí na nás. Někomu z vás Pán Bůh položil na srdce modlitby, přímluvné modlitby, jinému zborovou dovolenou, dalšímu děti tady ve sboru, nebo rekonstrukci bytu, nebo pohřeb, který jsme měli ve sboru, jinému nemocné lidi, poděkování. Jo, teď jmenuju a myslím na konkrétní lidi. Protože zkušenost s Bohem, zkušenost církve věřících lidí je ta, že to život není o tom, že já to musím všechno urvat. To je vlastně pohanská zkušenost, já to musím všechno urvat, protože mý bohové jsou němí a hluší. Křesťanská zkušenost je, dám do toho všechno, ale vlastně vím, že rozhodující je nakonec to, co udělá Bůh. Potkám křesťana, který je bohatý, spokojený, daří se mu dobře, je zabydlený v zemi zaslíbené. Může se stát, že do jeho života přijde exil, vyhnání do exilu. Nepříjemná etapa života, možná ta poslední etapa života. Je na to připraven, jsme na to připraveni. Přijímat od Boha i jiné lekce, než jsou jenom příjemné. A nebo potkám chudého, opravdu zběrovaného a vzpomenu se na Ježíšova slova, blaze chudým. Zahodím všechno a přisednu si k němu. Budu prahnout po stejné blahoslavenství. Vydám se do stejné špatné situace. Nebo naopak se vrhnu do parlamentu jako Wilberforce a pokusím se jeho situaci a jeho postavení právě změnit. Velká otázka teologie osvobození, to je ta teologie, která se právě rodí v chudobě za posledních 150 let, zejména v Latinské Americe, tváří v tvář šílené chudobě. Papež František je tak trochu propojený s celým tímhletím proudem teologickým, kterému se říká teologie osvobození. A jejich velká otázka je, jestli ve jménu Boha vysvoboditele připravovat revoluci. To znamená snažit se svrhnout ten vykořisťující, zotročující ekonomicko-společenský pořádek. Rádi čtou Marxe, to nám není sympatické. Ano. Naše situace je možná jiná. My žijeme v té stabilní, bohaté části světa. Ale co to znamená, když přitom zahraniční a ekonomická politika Evropské unie, tedy naše, tedy, když to takhle vezmu, tak ale má velký vliv na celé oblasti Afriky, Předního východu. Co to znamená pro nás věřit v Boha, který vysvobozuje, i způsobem, jako to čteme v knize Exodus, když my přitom tak trochu sedíme na té druhé straně, ekonomicky a společensky. Mnoho lidí v České republice prožívá svůj vztah s Bohem tak jako individualizovaný. Jsem to já, ztracený mezi mnoha lidmi, který prožívá svůj vztah s Bohem. To ale není pravda. To neodpovídá realitě. Protože ta nabídka, kterou Bůh dává, tak je, já vám budu Bohem, vy budete mým lidem. A tak to vždycky bylo. Nebylo to jinak. Modlíme se, Otče náš, jenž jsi v nebesích. A tak ten příběh Exodu je i výzva pro to, abychom věděli, že jsme součástí Božího lidu a není možná jiná varianta. Bůh nezná jinou. Vždycky nás chápe jako všechny dohromady, to jsou ty moje děti. Národy se dneska dali do pohybu. Nevím, jak velký podíl na tom neseme, negativnímu slova smyslu. Jak jsem naznačil ty souvislosti ekonomické a politické. Ale divil bych se, kdyby zároveň uprostřed toho varu Pán Bůh stejně nevyužil tyhle ty pohyby jako příležitost k tomu, aby lec, které vysvobodil z nepříjemné situace, v které se nacházel. Už rok se připravuju na kurz, který začne zítra ráno na LTS. Učím ho se svým kolegou Viktorem Bérem, toho jste tady mohli potkat v polovině února. Právě o knize Exodus. Tak už chápete, proč kážu dneska z knihy Exodus, protože jsem myšlenkama už několik týdnů v Egyptě. Ježíš žil a zemřel s myšlenkama na vyvedení z Egypta. Svou smrtí a vzkříšením nás zachránil, vyvedl, vysvobodil a vykoupil způsobem, který se podobá tomu tehdy za Mojžíše. Být spasen znamená žít s Bohem, který bojuje proti otroctví, který miluje svobodu. Zejména se zaměřuje na tu svobodu, tu nejzásadnější, nejhlubší, nejniternější, kterou nikdo nemůže zatročit. Proto nás duchovně osvobozuje. Ale nakonec, leckdy, v mnoha případech, ono se to převalí do dalších oblastí života. Skončím kousíčkem ze žalmu 136. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu Pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Ranil Egypt v jeho prvorození. A vyvedl Izraele z jeho středu. Jeho milosrdenství je věčné. Pevnou rukou a vstaženou paží. on rozdělil rákosové moře vedví. A převedl Izraele jeho středem. Faraona s vojskem smetl do rákosového moře. Svůj lid vodil pouští. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. A vyrval nás našim protivníkům. Veškerému tvorstvu dává pokrm.
Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu nebes.
Jeho milosrdenství je věčné.
My jsme vstoupili do modlitev. Nevím, jestli by bylo hodné zpívat, anebo se modlit. Poradíte mi muziku.
Možná uděláme obojí, tak trochu.